Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ត្រូវនៅថ្ងៃ4កើតខែស្រាបឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមដំណើរការសំណុំរឿង002ហើយអ៊ីស្រាអែលបាញ់គ្រាប់ផ្លោងដាក់តំបន់កាហ្សាចំសាលារៀនអង្គការសហប្រជាជាតិហើយសម្លាប់មនុស្ស15នាក់រុស្ស៊ីតតាំងនឹងទណ្ឌកម្មបន្ថែមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាបានជ្រើសរើសសមាជិកកជបចំនួន4នាក់រួចរាល់ហើយ
មកតទៅពេលនេះគឺថាយើងមិនទាន់បានច្បាស់លាស់ទេមានតែរូបខ្ញុំមួយទេបើគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នឹងពិនិត្យឆាប់នៅពេលខាងមុខ
បន្តមកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងបង្កើនល្បឿនទៅកាន់គោលដៅចុងក្រោយបន្ទាប់ពីបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីដំណើរយឺតយ៉ាវពុករលួយនិងការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនិងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនៅសារតាសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមសវនាការសំណុំរឿង002ចំពោះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2រូបដែលនៅមានជីវិតរស់នៅអតីតប្រមុខរដ្ឋខៀវសំផននិងមេមនោគមវិជ្ជានួនជាប្រឈមមុខនឹងបទចោទប្រកាន់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងសវនាការចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះមេដឹកនាំទាំងពីរត្រូវគេកំណត់រួចហើយថានឹងប្រកាសដាក់ទោសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាបន្ទាប់ពីទទួលការកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្នុងការកាត់ទោសដំបូងដែលបញ្ចប់ទៅកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងសវនាការថ្ងៃនេះខៀវសំផនមើលទៅហាក់ដូចជាមានសុខភាពល្អដោយបានកត់ត្រាក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែលក្រុមការពារក្តីរបស់លោកធ្វើការបំភ្លឺអំពីសំណុំរឿងនេះនួនជាមិនបានចូលរួមនោះទេសវនាការលើកទី2នេះនឹងផ្ដោតទៅលើការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិភាគតិចវៀតណាមនិងចាមរាប់ពាន់នាក់ស៊ីម៉ាច់ស្មាមជាជនជាតិចាមដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសវនាការដែរលោកបានរៀបរាប់ពីការបង្ខំឲ្យជនជាតិចាមទទួលទានសាច់ជ្រូកដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនទទួលទានហើយប្រសិនមកបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវទទួលការកាប់សម្លាប់កងរថក្រោះអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារចំលើសាលារៀនមួយកន្លែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយបានសម្លាប់មនុស្ស15នាក់ការវាយប្រហារនេះកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅឯជំរំជនភៀសខ្លួនជេបាលីយ៉ាស្ថិតនៅភាគខាងជើងតំបន់កាហ្សាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Scott Bob បានបំពេញទស្សនកិច្ចហើយចុះទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុហើយបានរាយការណ៍មកថាទីតាំងនោះមានការបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីសាលារៀននោះជាទីតាំងមួយនៅក្នុងចំណោមទីតាំងចំនួន85កន្លែងដែលភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាមានចំនួនមនុស្ស20ម៉ឺននាក់កំពុងជ្រកកោនមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សជាង1200នាក់ហើយបានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាមករវាងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីសន្យាថានឹងគាំទ្រស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបធនាគាររដ្ឋបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានបញ្ជាក់ថានឹងចាត់វិធានការឲ្យបានសមរម្យដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីម្សិលមិញបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើក្រុមឧទាមបំបីរដ្ឋនៅភាគខាងកើតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិស័យទាំងនោះគឺមានវិស័យធម្មពលវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យការពារជាតិជាដើមដែលជាទណ្ឌកម្មថ្មីដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីទីផ្សារភាគហ៊ុនរុស្ស៊ីមានការធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានចូលជាធរមានប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវគេស្ដីបន្ទោសបន្ថែមជាចុងក្រោយថាមិនបានសហការជាមួយនឹងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិចំពោះការចាត់ប្រកាន់ពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្ស298នាក់ស្លាប់ប្រមុខអ្នកចរចាកម្ពុជាលើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាលោកស្រីនឹងមិនដាក់អសានវិធនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេ។ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Wendy Sherman បានថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មការការបរទេសព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកស្រីរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទំនងជាអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខ។សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានយល់ព្រមពន្យាពេលនៃកិច្ចចរចាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់រហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានៅពេលបញ្ហាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ៊ីរ៉ង់មិនអាចបំពេញតាមអសានវិធកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាកំពុងសម្លឹងមើលការកសាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឡាយលោកក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់វិញបាននិយាយថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនគឺសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋប្រទេសចិនបានកោតសរសើរដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងការបើកកិច្ចស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចូលនិវត្តន៍ម្នាក់របស់ខ្លួនគឺលោក Zhu Yongkang គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានប្រកាសរឿងនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោក Zhu ដែលជាអតីតមន្ត្រីកម្ពុជាផ្នែកសន្តិសុខពីបទរំលោភវិន័យធ្ងន់ធ្ងរដែលគេមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាបានជ្រើសរើសសមាជិកកចបចំនួន4នាក់រួចរាល់ហើយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងបង្កើនល្បឿនទៅកាន់គោលដៅចុងក្រោយបន្ទាប់ពីបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីដំណើរយឺតយ៉ាវពុករលួយនិងការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយទឹកទន្លេនៅទីក្រុងចិនផ្នែកខាងកើតប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបានក្លាយទៅជាពណ៌ក្រហមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងជាមួយលោកស្រីបណ្ឌិតនួនលក្ខណាអ្នកជំនាញផ្នែកសង្គមសាស្ត្រនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោះតៃវ៉ាន់ត្រៀមវិធានការសុវត្ថិភាពអាកាសចរថ្មីក្រោយពីការធ្លាក់យន្តហោះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាសមាជិកកចបចំនួន4នាក់បានជ្រើសរើសរួចរាល់ហើយនៅសល់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះបេក្ខភាពទាំង4នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមិនទាន់ប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកជឹមយិបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួន4រូបរួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានប្រកាសឈ្មោះឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថាបេក្ខភាពទាំង4រូបនេះសុទ្ធសឹងជាមន្ត្រីដែលបានបម្រើការងារយូរឆ្នាំនិងពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ខាងកិច្ចការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែសមាជិកថ្មីទាំងនេះគ្មានឈ្មោះលោកអឹមសុស្ដីនិងលោកទេមនិថាប្រធាននិងអគ្គលេខាធិការកចបបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជននៅរងចាំការជ្រើសរើសបេក្ខភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមមានលោកសំរងស៊ីប្រធានលោកកឹមសខាអនុប្រធាននិងលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបានទេដោយទូរស័ព្ទទៅទូការហៅចូលហើយតែគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែលោកគួយមិនរឿនបេក្ខភាពដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ បានជ្រើសរើសមុនដំបូងគេសម្រាប់ខ្លាយទៅជាសមាជិកកោជោបថ្មីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅឯមន្ទីររដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាបេក្ខភាពកោជោបថ្មីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយ
មកតបពេលនេះគឺថាយើងមិនទាន់បានច្បាស់លាស់ទេមានតែរូបខ្ញុំមួយទេបើគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នឹងពិនិត្យឆាប់ឆាប់នៅពេលខាងមុន
យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកទាំងពីរសមាជិកកោជោបថ្មីត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចំហដោយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាតាមរូបមន្ត441មានន័យថា4រូបត្រូវបានជ្រើសចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិង4រូបទៀតត្រូវបានជ្រើសចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំណែកឯបេក្ខភាពទី9របស់សមាជិកកោជបអ្នកស្រីពុងជាកិច្ចប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានយល់ព្រមហើយក្រោយពីមានការស្នើសុំពីគណៈបកទាំងពីរបេក្ខភាពដែលគ្រោងនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីមកពីគណៈបកនយោបាយផងដែរលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Conference មានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងពិចារណាដាក់ពាក្យទៅគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាក្រោយពីមានការស្នើសុំពីគណៈបកនយោបាយលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់យកប័ណ្ណពិសោធន៍ដែលលោកបានធ្វើការងារនៅខាងក្រៅតែកតិននិងកិច្ចការបោះឆ្នោតដើម្បីអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការនិងការលម្អការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នារាល់ពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដង
ខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសដែលយើងអាចទៅធ្វើឲ្យកិច្ចការនេះគាត់ទៅបានល្អខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងណាហើយក្រុមមកយើងធ្វើការនៅខាងខំប្រែខាងក្រៅយើងធ្វើបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែថានៅមានការកម្រិតនៅដែលខ្ញុំបានពិចារណានៅក្នុងរឿងហ្នឹងណា
កញ្ញាកម្មមនោវិជ្ជាកូនស្រីបង្កើតលោកកឹមសខាវិញមានប្រសាសន៍ថាកញ្ញាកំពុងរៀបចំបែបបទដាក់ទៅគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាដែរដើម្បីឲ្យជ្រើសរើសជាសមាជិកកោជបថ្មី
អាស្រ័យទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមុននឹងពេលសង្គ្រោះជាតិចូលសភាហ្នឹងពីព្រោះបើសិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមិនច្បាស់លាស់ទេអាចកោជបហ្នឹងមិនបានដំណើរការល្អដោយតែយើងសង្ឃឹមទុក
សមាជិកកោជបបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋបានស្ដីបន្ទោសទៅលើភាពលំអៀងទៅរកគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចដោយសារតែសមាជិកតាំងពីថ្នាក់កំពូលរហូតដល់ថ្នាក់ឃុំជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែការចាប់ប្រកាន់នេះត្រូវបានមន្ត្រីកោជបបានបដិសេធពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកហេងរស្មីជំរាបសួរចា
៎បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីលោកសាយតា
ចា៎លោកហេងរស្មីអំបញ្ញមិញសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាខាងប្រជាជនកម្មគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេបានរើសចំនួន4នាក់រួចហើយហើយចុះហេតុអ្វីបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ជ្រើសរើសបេក្ខភាពចំនួន4រូបរបស់ខ្លួនចា
៎បាទអ្នកសិលិសតាមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលោកបាននិយាយថាចំពោះបេក្ខភាពកោះជបខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលោកចាត់ទុកថាមិនមែនជារឿងសំខាន់និងចាំបាច់ណាស់ណានោះទេដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែធ្វើហើយអ្វីដែលជាការសំខាន់សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់ពេលនេះគឺការរៀបចំក្របខណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រាទី15ថ្មីនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវធ្វើជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយលើកលែងតែបេក្ខភាពទី9មួយរូបគត់ដែលលោកជុំសវណ្ណចាត់ទុកថាជាមនុស្សសំខាន់ដោយសារតែគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នារួចហើយសម្រាប់ជ្រើសរើសយកលោកស្រីពុងជីកប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអ្នកស្រីលោកសាតាហើយសម្រាប់បេក្ខភាពដែលមកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រងនឹងដាក់ពាក្យក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកបានសម្លឹងឃើញបេក្ខភាពមួយចំនួនហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់លម្អិតទេគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចុងក្រោយនៃរបស់គណៈបកទាំងមូលអ្នកសិលសាតាហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរមានការជជែកបន្ថែមទៀតរវាងក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី15ថ្មីហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមកដល់ពេលនេះគណៈបកទាំងពីរក្រុមការងារនៃគណៈបកទាំងពីរបានថយខ្លួនមកពិភាក្សារៀងៗខ្លួនដើម្បីពិនិត្យនិងធ្វើការពិចារណាទៅលើពង្រៀង នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះហើយបើសិនណានៅពេលដែលក្រុមការងារនៃគណៈបកទាំងពីរធ្វើការពង្រៀងចប់និងកំណត់ពេលជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតប្រហែលជាមិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយទេហើយមនេះបើតាមការបញ្ជាក់លោកយមសវណ្ណហើយការជួបគ្នាចុងក្រោយនេះអាចនឹងបញ្ចប់នៅវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា15ថ្មីនេះទាំងមូលតែម្ដងអ្នកស្រីលោកសាតា
ចាចាអរគុណលោកហេរស្មីចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមចាអរគុណហើយសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គណៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងបង្កើនល្បឿនទៅកាន់គោលដៅចុងក្រោយរបស់ខ្លួនសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះរងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងដោយសារដំណើរការយឺតយ៉ាវរបស់ខ្លួនអំពើពុករលួយនិងការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយលោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្អែកលើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកវិភាគមួយចំនួនស្ដីអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគណៈសាលាក្តីរៀបចំចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការបឋមវគ្គទី2របស់ខ្លួននៅចុងខែកក្កដានេះសេចក្តីរាយការណ៍នេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយគិតថាសាលាក្តីនេះមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមទេដំណើរការយឺតយ៉ាវនេះបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បាពីអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែជនជាប់ចោតម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺសមមិត្តដូចត្រូវបានប្រកាសសាក្រមឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតហើយនៅសល់មេដឹកនាំ2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានទទួលការកាត់ទោសជនជាប់ចោទទាំង2នាក់នោះគឺមាននួនជាមេមនោគមវិជ្ជានៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអតីតប្រមុខរដ្ឋខៀវសំផនខណៈដំណើរការសាលាក្តីកំពុងបង្កើនល្បឿនទៅកាន់គោលដៅចុងក្រោយរបស់ខ្លួនសាលាក្តីនេះរងការរិះគន់ក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរនួនជាដែលមានអាយុ87ឆ្នាំនិងខៀវសំផនអាយុ82ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះបានឆ្លងកាត់វគ្គទី1នៃការកាត់ទោសដែលមាន2វគ្គពីបទអក្រកម្មនៃរបបដែលខ្លួនកាន់កាប់សារក្រមនៃវគ្គទី1ត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវចេញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយសវនាការបឋមនៃវគ្គទី2ត្រូវបានរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះអ្វីដែលនឹងកើតឡើងក្រោយពីសាលាក្តីនេះត្រូវបានបញ្ចប់គឺមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ដឹងនៅឡើយហើយអ្នកខ្លោះមើលបានព្យាករថាវាជាទីបញ្ចប់នៃតុលាការកូនកាត់មួយនេះដែលប្រឈមនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងការរិះគន់នានាពីបទគ្រប់គ្រងមិនល្អអំពើពុករលួយនិងការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយចាប់តាំងពីតុលាការនេះត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2006ខ្មែរអាមេរិកាំងលោកស៊ីវស៊ីចាន់អតីតអយ្យកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA ខ្មែរនាពេលថ្មីៗនេះថាតុលាការនេះបរាជ័យក្នុងការរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកថាតុលាការដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាជាច្រើនដោយអន្តរជាតិនេះក្លាយជានិមិត្តរូបនៃអយុត្តិធម៌និងជាការទះកំភ្លៀងជនរងគ្រោះលោកស៊ីវស៊ីចាន់បានមានប្រសាសន៍ថាតុលាការគួរមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតមេដឹកនាំនៃរបបដ៏សែនយង់ឃ្នងមួយនេះ
They killed my mother, my friends, my neighbors.
ប្រសិនបើគេសម្លាប់ម្ដាយខ្ញុំមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំញាតិជិតខាងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជិត2លានអ្នកខ្ញុំចង់ឃើញគេស្លាប់ប្រសិនបើគ្មានទោសប្រហារជីវិតទេនោះ និងគ្មានយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រភេទនេះ
ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិត Craig Atchison អតីតអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ VOA ខ្មែរតាមទូរស័ព្ទនាពេលថ្មីៗនេះថាទោះប្រហារជីវិតមិនអាចទៅរួចទេ
People who wish to see the death penalty imposed by the Khmer Rouge Tribunal should focus their
អ្នកដែលចង់ឃើញទោសប្រហារជីវិតដាក់ចេញដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរផ្តោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គេលើការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលរារាំងមិនឲ្យមានទោសប្រហារជីវិត
ដូចត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតដោយសារទួលនីតិរបស់គាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរឃុំឃាំងទួលស្លែងជាទីដែលសួរចម្លើយអ្នកដែលត្រូវបានចោទថាជាខ្មាំងរបស់អង្គការដោយធ្វើទារុណកម្មឲ្យសារភាពហើយក្រោយមកសម្លាប់ចោលមេដឹកនាំជារាពីរអ្នកទៀតគឺអៀងសេរីនិងអៀងធីរិតមិនត្រូវបានកាត់ទោសទេដោយសារតែអៀងសេរីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបនេះស្លាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីហើយប្រពន្ធរបស់គាត់អៀងធីរិតដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមគិច្ចត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺខួរក្បាលវង្វេងបង្វាន់មិនអាចកាត់ទោសបានខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ទៀតគឺបណ្ឌិតអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅមានប្រសាសន៍ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអស់សង្ឃឹមដោយសារតែដំណើរការយឺតយ៉ាវរបស់សាលាក្តីនេះទោសរបស់ឌុចដំបងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកចំនួន30ឆ្នាំរួចបញ្ចុះមកត្រឹម19ឆ្នាំដែលការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាក្រោយមកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយនេះសម្រេចឲ្យឌុចជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ដោយបណ្ឌិតអៀសផលបន្តថាការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយអំពើពុករលួយខ្លាចជាផ្នែកនៃដំណើរការតុលាការនេះដែលនាំឲ្យមានការអស់សង្ឃឹមសូម្បីតែនៅក្នុងរឿងក្តីរបស់ដូចក៏ដោយ
I don't think there was a single Cambodian who probably thought oh this makes sense you know this is good this is a good outcome
ខ្ញុំគិតថាគ្មានជនកម្ពុជាណាម្នាក់ដែលប្រហែលជាគិតថាដំណើរការនេះសមរម្យនិងមានលទ្ធផលល្អនោះទេពិតណាស់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ថាសាលាក្តីនេះមានលទ្ធផលល្អដោយហេតុថាទីបំផុតគាត់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យមានទោសទីបំផុតគាត់ជាប់គុកប៉ុន្តែសម្រាប់ជនកម្ពុជាជាច្រើនដំណើរការនេះប្រៀបបានទៅនឹងយកអំបិលទៅត្រដុសលើដំបៅអញ្ចឹង
លោកស៊ីវស៊ីចាន់មានប្រសាសន៍ថាតុលាការនេះប្រើពេលអស់ច្រើនពេកហើយក៏ប្រើអស់លុយច្រើនពេកដែរ
And for a country this poor like Cambodia you wonder how many teachers can you train with that money
សម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រដូចកម្ពុជានេះតើអ្នកចង់ដឹងទេថាដោយប្រើប្រាក់ទាំងនេះអ្នកអាចបង្ហាត់បានគ្រូប៉ុន្មានអ្នកគ្រូពេទ្យប៉ុន្មានអ្នកសង់បានសាលារៀនប៉ុន្មាននិងមន្ទីរពេទ្យបានប៉ុន្មានការដែលចាយលុយអស់ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីនាំអ្នកទាំងនោះទៅតុលាការកាត់ទោសដោយអយុត្តិធម៌នោះគឺជាការខាត់បងធនធានឥតប្រយោជន
៍ប៉ុន្តែបណ្ឌិត Craig Atchison បានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាតុលាការត្រូវចំណាយពេលច្រើនក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើអក្រកម្មរាប់លានដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយខ្មែរក្រហមកាលពីគេកាន់អំណាច
One of the key goals of the Khmer Rouge Tribunal was to demonstrate
គោលដៅចម្បងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺបង្ហាញឲ្យជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដឹងថាតើច្បាប់មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានៅក្នុងបរិបទត្រឹមត្រូវជនជាប់ចោតមានសិទ្ធិច្រើនហើយគេប្រើសិទ្ធិទាំងអស់នេះដូច្នេះត្រូវការពេលវេលាច្រើនណាស
់លោកបណ្ឌិត Atchison ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាសាលាក្តីនេះមួយផ្នែកគឺជាការពិសោធន៍មួយដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីសម្រេចបានយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដោយប្រើលុយតិចបណ្ឌិត Craig Atchison មានប្រសាសន៍ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចំណាយលុយតែមួយផ្នែកតូចប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណាយនៃតុលាការអន្តរជាតិនានា
200 million dollars seems like a lot of money to you and me but then think about the
200 លានដុល្លារហាក់ដូចជាច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកគិតអំពីជនរងគ្រោះនៃរបបប៉ុលពតជាង2លានអ្នក200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវចំណាយលើតុលាការខ្មែរក្រហមអាចគិតទៅមានន័យថាត្រូវធ្វើវិនិយោគ100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយខ្មែរក្រហមខ្ញុំយល់ថា100ដុល្លារសម្រាប់រោគយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះម្នាក់មិនថ្លៃពេកទេ
មកដល់ពេលនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចេញពីការកោះហៅបានត្រឹមតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយទីបំផុតកាត់ទោសបានតែ3នាក់ បើធ្វើការប្រៀបធៀបតុលាការអគតកម្មសង្គ្រាមយូហ្គោស្លាវីចេញដីកាកោះហៅចំនួន161តុលាការនៅរវ៉ាន់ដាចេញដីកាចំនួន95និងតុលាការនៅសេឡារីអូនចេញដីកាបានចំនួន22ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអឹមសុធិរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ទឹកទន្លេដែលបានក្លាយជាពណ៌ក្រហមនៅក្នុងទីក្រុងចិនផ្នែកខាងកើតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីវិបត្តិបរិស្ថានមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិននាង Shannon Van Sant រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងមកថាឧបទ្ទហេតុនេះជាការភ័យខ្លាចខាងបរិស្ថាននៅពេលថ្មីៗបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកជឹងបូជិនសឹមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីសប្តាហ៍មុនពួកអ្នកស្រុកក្នុងទីក្រុងវិនស៊ូនៃប្រទេសចិនបានភ្ញាក់ពីដំណេកមើលឃើញទន្លេដែលកាត់តាមទីក្រុងរបស់គេមានពណ៌ក្រហមជ្រាំអ្នកស្រុកខ្លះក៏បានត្អូញត្អែរពីក្លិនខានៅក្នុងខ្យល់ការិយាល័យការពារបរិស្ថានមូលដ្ឋានបានស៊ើបអង្កេតពីឧបទ្ទវហេតុនេះហើយបាននិយាយថាពួកគេមិនបានរកឃើញសញ្ញាការបញ្ចេញសំរាមមកពីរោងចក្រដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយទន្លេនោះទេរួមមានរោងចក្រធ្វើកដាស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើពណ៌ម្ហូបអាហារនិងរោងចក្រផលិតសម្លៀកបំពាក់លោកស្រីយីស៊ូវូអ្នកតាមដានបញ្ហាទឹកកខ្វក់ឲ្យអង្គការបរិស្ថាន Greenpeace និយាយថាថ្មីបើមូលហេតុនៃទឹកកខ្វក់របស់ទន្លេនោះมันបានត្រូវគេរកឃើញក៏ដោយវាក៏ជាសញ្ញាមួយនៃបញ្ហាបរិស្ថានដែលមានផលប៉ះពាល់កំពុងកើនឡើងដល់ពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងនោះ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទឹកកខ្វក់លែងជាបញ្ហាសម្រាប់តែទីដាច់ស្រយាលក្នុងតំបន់ជនបទទៀតហើយវាកំពុងប៉ះពាល់មនុស្សគ្រប់រូបទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងក៏ប៉ះពាល់ដែរ
ទីក្រុងវិញស៊ូជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃប្រទេសចិនវាក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាក្នុងប្រទេសចិនហើយជារឿយៗត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីក្រុងយេរូសាឡិមនៃប្រទេសចិនបន្ទាប់ទឹកទន្លេនោះបានក្លាយជាពណ៌ក្រហមអ្នកស្រុកខ្លះបានចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមថាទឹកពណ៌ក្រហមជួមជាសញ្ញានៃអាម៉ាហ្គេដិនជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបានពណ៌នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រិស្តសាសនាថាជាទីបញ្ចប់របស់ពិភពលោកខណៈដែលទឹកកខ្វក់អាចមិនមែនជាសញ្ញានៃទីបញ្ចប់នៃពិភពលោកនៅពេលនេះក៏ដោយអ្នកបរិស្ថានម៉ាជុននិយាយថាវាមានន័យថាជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងសារធាតុកខ្វក់នោះ
ខ្ញុំគិតថា20ឆ្នាំទៀតនឹងមានសារៈសំខាន់បំផុតរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិកខ្វក់ដើម្បីផ្ដល់សុវត្ថិភាពនិងបរិស្ថានប្រកបដោយសុខភាពសម្រាប់មនុស្សជំនាន់នេះ
ការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទឹកទន្លេជាឧបទ្ទវហេតុខាងបរិស្ថានជាច្រើននៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2012ទន្លេយ៉ាងសេក៏បានក្លាយជាពណ៌ក្រហមមកពីការចាក់សារធាតុកខ្វក់របស់រោងចក្រនៅក្បែរនោះហើយកាលពីឆ្នាំទៅជ្រូកងាប់2000ក្បាលបានត្រូវរកឃើញអណ្ដែតតាមទន្លេនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានរកឃើញភូមិរាប់រយមានមហារីកដែលនៅទីនោះអត្រាជំងឺមហារីកមានកម្រិតខ្ពស់ខុសពីធម្មតាបណ្ដាលមកពីជាតិកខ្វក់របស់ឧស្សាហកម្មលោកម៉ានិយាយបន្តទៀតថាមានឧបទ្ទវហេតុទឹកកខ្វក់ជាង1700ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចិន
ចិនកំពុងប្រឈមបញ្ហាទឹកកខ្វក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទន្លេបឹងហើយសូម្បីតែទឹកក្រោមដីរបស់យើងក៏មានជាតិកខ្វក់ដែរជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនវាបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពួកអ្នកស្រុករហូតដល់300លានអ្នកគ្មានទឹកស្អាតបរិភោគទេ
នៅដើមឆ្នាំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកេគៀងបានផ្ដាច់ញាធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងជាតិកខ្វក់ពួកសកម្មជនខាងបរិស្ថាននិយាយថាសង្គ្រាមនេះនឹងផ្អែកលើការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់របស់ចិនដែលនឹងត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយពួកអ្នកស្រុករបស់ទីក្រុងវិនស៊ូដែលនៅទីនោះទឹក 80% នៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្ររបស់ទីក្រុងនោះបានត្រូវគេចាត់ទុកថាកខ្វក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកំសែងជាមួយលោកស្រីបណ្ឌិតនូលក្ខណាអ្នកជំនាញផ្នែកសង្គមសាស្ត្រនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោះតៃវ៉ាន់ត្រៀមវិធានការសុវត្ថិភាពអាកាសចរថ្មីក្រោយពីការធ្លាក់យន្តហោះតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អ្នកបើកបរយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រទេសជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទទួលមរណភាពអង្គការសហប្រជាជាតិថាការជួញដូរមនុស្សត្រូវតែបញ្ឈប់រដ្ឋាភិបាលសេរីទម្លាក់គ្រាប់បែកលើជនស៊ីវិលប្រឆាំងនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិ
តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុសារតាអ្នករស់រានមានជីវិតចុងក្រោយនៃក្រុមអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដំបងលើក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាប្រទេសជប៉ុននៅទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះបានទទួលមរណភាពហើយលោកថេវដ័រវ៉ាន់ខឺកអាយុ93ឆ្នាំរស់នៅក្នុងផ្ទះចូលនិវត្តជិតក្រុងអាត់ឡង់តារដ្ឋ Georgia ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវ៉ាន់ខឺកមានឈ្មោះហៅក្រៅថា Leader Boys គឺជាអ្នកកាន់ផែនទីនៃយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-29 លើក្រុង Hiroshima កាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1955ការទម្លាក់នោះបានសម្លាប់មនុស្ស140,000នាក់ហើយការទម្លាក់លើកទី2លើក្រុង Nagasaki 3ថ្ងៃបន្ទាប់នោះបានសម្លាប់មនុស្ស80,000នាក់ទៀតប្រទេសជប៉ុនពេលនោះបានសោកចិត្តទទួលយកការទាមទារលក្ខខណ្ឌរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដោយឥតលក្ខខណ្ឌហើយចុះចូលដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកវ៉ាន់ខឺកបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP កាលពីឆ្នាំ2005ថាគ្រាប់បែកអាតូមិកមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាទេហើយលោកថាលោកចង់ឃើញគ្រឿងសភាវុធនេះត្រូវបានហាមឃាត់ចំពោះការប្រើប្រាស់ទីវាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តគម្រោងសកម្មភាពពិភពលោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនេះគម្រោងនេះគឺផ្ដោតទៅលើការការពារការដាក់ទោសទណ្ឌជនល្មើសនិងការការពារជនរងគ្រោះគម្រោងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានាឲ្យបង្កើតកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិដើម្បីអនុវត្តវិធានការនេះដែរក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកថាទិវាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះជាជំហានសំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងទម្រង់នៃរបបទាសភាពសម័យទំនើបទីប្រឹក្សាឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកជនភៀសខ្លួន UNHCR Yula Hadadin បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការលក់ការកេងប្រវ័ញ្ចមនុស្សដើម្បីការចំណេញប្រាក់កើតឡើងពាសពេញពិភពលោកដែលគ្មានប្រទេសណាមួយអាចទប់ស្កាត់បាននៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសេរីកំពុងទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្រាប់ជនស៊ីវិលដោយមិនរើសមុខដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងបំផ្ទុះបំពេញក្នុងធុងសាំងដែលជាការប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរំពឹងថានឹងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំជុំទី5របស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះសេចក្តីសម្រេចកាលពីខែកុម្ភៈបានទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារគ្រប់រូបភាពប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនិងការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងគ្មានរើសមុខហើយនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើយន្តហោះរួមទាំងការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកធុងសាំងទម្លាក់ពីលើតំបន់ដែលមានមនុស្សច្រើនផងដែរការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកឆ្នៃដាក់គ្រឿងផ្ទុះអំបែងនិងសារធាតុដែកក្នុងធុងសាំងហើយទម្លាក់ពីលើឧទ្ធម្ភាគចៈនោះបានធ្វើឲ្យមានពលរដ្ឋជាច្រើនរងរបួសនិងស្លាប់ក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានអំពាវនាវសុំឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាបន្ទាប់ពីកងរថក្រោះអ៊ីស្រាអែលបាញ់ផ្លោងចំលើសាលារៀនអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស15នាក់
គម្រោងការបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នារយៈពេល4ម៉ោងនោះគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង3ល្ងាចម៉ោងនៅក្នុងស្រុកសាលារៀនដែលត្រូវប៉ះទង្គិចខ្ទេចខ្ទីកាលពីថ្ងៃពុធដោយគ្រាប់ផ្លោងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនយេបាលីយ៉ាដែលជាជំរករបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅភាគខាងជើងនៃតំបន់កាហ្សាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Scott Bob បានចុះទៅយកព័ត៌មានកន្លែងកើតហេតុឲ្យបានរាយការណ៍មកថាសាលារៀននោះត្រូវប៉ះទង្គិចខ្ទេចខ្ទីមនុស្សច្រើនជាង150នាក់បានជាប់នៅក្នុងការបាក់ដីក្នុងភូមិមួយស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌាក្រមមន្ត្រីរដ្ឋមហារាស្ត្រានិយាយថាការបាក់ដីនិងរបបនោះបានកប់ផ្ទះយ៉ាងតិច40ខ្នងក្នុងភូមិមួយជិតតំបន់ភូនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធក្រុមបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុក៏ប៉ុន្តែត្រូវរំខានដោយសារផ្លូវមិនល្អនិងការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងភ្លៀងគំហុកនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់តំបន់ទាំងមូលនៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃចុងក្រោយនេះស្រុកភូននេះស្ថិតនៅចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ151គីឡូម៉ែត្រប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងមុំបៃដែលជារដ្ឋធានីពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាការបាក់ដីគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងរដូវភ្លៀងចន្លោះខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញា
អ្នកជំនាញខាងផ្នែកសង្គមសាស្ត្របានស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងត្រៀមលក្ខណៈផ្លូវចិត្តក្នុងខណៈពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមលើកដំបូងលើមេដឹកនាំកំពូលនៃរបបខ្មែរក្រហមតុលាការខ្មែរក្រហមក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះតទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីបណ្ឌិតនូលក្ខណាបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានរៀបចំពិធីជួបជុំមួយជាមួយសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កាលពីចុងសប្តាហ៍មុន
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបណ្ឌិតនូលក្ខណាបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកកញ្ចែង
កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកគឺខាង Asterix និងខាង CGA បានជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរតើការជួបជុំលើកនេះនៅខាងឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចហ្នឹងមានដំណើរការទៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បានដំណើរការល្អមែនទែនពួកអ៊ំអ៊ំម៉ាអ្នកដែលថាដាក់ពាក្យជាមួយAsterix Tova កាត់ទោសមេខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់បានមកប្រជុំជួបពួកយើងហើយមេធាវីយើងយកព័ត៌មានរឿងគេកាត់ទោស002 -01 ថ្ងៃខែក្រោយថ្ងៃ7ហ្នឹង
តើគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដែលថាថ្ងៃ7ខែ8ហ្នឹងគឺចេញសាលក្រមតាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់ទោសសំណុំរឿងលេខ002វគ្គទី1ហ្នឹងហ៎បាទ
អ្នកខ្លះគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែអ្នកខ្លះស្មានទោសគាត់ឆ្លាប់ហើយគាត់អន់ចិត្តខ្លាំងហ្នឹងគាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តដែលថាពេលវេលាកន្លងហ្នឹងវាយូរត្រង់បានកាត់ទោសពួកមេខ្មែរក្រហមហើយនឹងគាត់មិនសប្បាយចិត្តព្រោះអីអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាបញ្ហាហឹងតឡាការនឹងដូចមើលទៅដូចអត់យកចិត្តទុកដាក់មួយគាត់ណាចា
បាទ
ហើយគាត់អន់ចិត្តកន្លែងមួយទៀតព្រោះអីយើងដឹងហើយតឡាការណាគេអត់កាត់ទោសMr. Hun Sen ហើយនឹងសម្ដេចជានុកអ្នកខ្លះគាត់នៅចង់ឲ្យពីអ្នកគាត់នឹងយកមកកាត់ទោសដែរ
បាទយើងមើលទៅដំណើរការកន្លងមកនោះមានការលូកដៃលូកអីជួលដែលចោទថាលូកដៃពីអ្នកនយោបាយតើគាត់រំពឹងថាសាលក្រមថ្ងៃ7ហ្នឹងនឹងអាចនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ខ្លះចំពោះគាត់ទេបាទ
អ្នកខ្លះថាបានយុត្តិធម៌បន្តិចប៉ុន្តែស៊ីសងគេកាត់ទោសហោះឃើញមិនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាបើតឡាការនេះអាចកាត់ទោសគឺសុផុនហើយនោះជា guilty មានទោសចាមានន័យថាគាត់នឹងតឡាការនឹងអត់មានតម្លៃអីសោះបើដូចមើលងាយពួកគាត់ចង់រកគាត់ថាខំយកពេលវេលាខំទុកចិត្តតឡាការនឹងហៅស្វែងរងយកទៅធ្វើឲ្យគាត់បើអត់ឃើញជាមានទោសមានន័យថាតឡាការនឹងអត់មានកិត្តិយសទេចា
បាទមុននឹងតិចលោកស្រីបណ្ឌិតបាននិយាយថាមានអ្នកដាក់បណ្ដឹងនឹងបានស្លាប់តើអ្នកដែលស្លាប់នឹងមានច្រើនហើយចុះអ្នកដែលនៅរស់នឹងតើសុខភាពគាត់មើលទៅអាចនឹងតាមស្ដាប់ទៅដល់ដំណើរការភាគ2ទៀតទេបាទ
អូ no អ្នកខ្លះដល់យក80ជាងចុះដល់90អ្នកខ្លះគាត់មក ាត់មកអរគុណអង្គការ Astra ហើយអរគុណយើងដែលថាបានជួយហោយុទ្ធធរគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាអ៊ំខ្លាចតែថ្ងៃគេកាត់ទោសហ្នឹងអ៊ំអត់នៅរស់យូរហើយអ្នកខ្លះដែលថាបានមកស្ដាប់ហ្នឹងគាត់ជំងឺខ្លាំងគាត់អ្នកខ្លះដើរអត់ទាំងរួចហងហើយនឹងបេះដូងគាត់ក៏ខ្សោយអ្នកខ្លះទឹកនោមផ្អែមអ្នកខ្លះគាត់ភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយអ្នកខ្លះយំបដាលគាត់ថាអ៊ំខំចាំមើលគេកាត់ទោសនោះយូរហើយសូត្រដូច្នេះពេលវេលាគិតមែនតើចាខ្ញុំភ័យទៅខ្លាចគាត់ស្លាប់អស់សុខភាពគាត់ឲ្យដែលថាខ្សោយឡើងខ្សោយឡើងអញ្ចឹងគាត់បានទីតំណឹងចាន
ៅក្នុងការជួបជុំហ្នឹងបើតាមកម្មវិធីខ្ញុំដឹងគឺលោកសៃថានឹងពន្យល់ឲ្យគាត់ត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការទទួលយកសាលក្រមហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលសាលក្រមហ្នឹងមិនបានតាមចិត្តគាត់តើលោកស្រីឲ្យជាដំបូលមានគាត់ថាត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យដូចថាមានការ slot ឬក៏បាក់ទឹកចិត្តបន្ថែមហ្នឹងបាទ
តាមពិតទាំងអស់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានដាក់ទុកចិត្តតឡាការនៅ 100% ឲ្យគាត់ទុកចិត្តគាត់ហើយហើយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំចង់ឲ្យតែថាគាត់ត្រៀមមកហើយបើគេកាត់ទោសអត់មានទោសទេកុំឲ្យគាត់អន់ចិត្តប៉ុន្តែឲ្យគាត់មានសង្ឃឹមថាអ្វីគាត់ខំដាក់ពាក្យហ្នឹងជាប្រវត្តិមួយសំខាន់ដែលថាយើងទុកតរិក្សាហើយនឹងបរិញ្ញាបត្រជាឯកសារមួយឲ្យពួកយុវជនជំនាន់ក្រោយយល់ថាជំនាន់ខ្មែរក៏ហមនឹងជាអំពើអត់ល្អហើយនឹងកុំឲ្យអំពើនឹងកើតឡើងទៀតចាគាត់មានចិត្តកក់ក្តៅខ្លួនហ្នឹងឯង
និយាយត្រង់ការដាក់ពាក្យហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីសំឡឹងថយក្រោយបន្តិចនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមនៃការប្រមូលផុសតាងដំបូងឬក៏ពាក្យបណ្ដឹងដំបូងពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវនេះទោះបីជាមិនចប់ដំណើរការនឹងទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែឈានមកដល់វគ្គមួយដែលនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៅមុខទៀតនេះតើលោកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើកលេចមើលថយក្រោយទៅលើដំណើរការដែលធ្វើកន្លងមកនោះបាទ
អត់តាមពិតពួកខ្ញុំត្រីអរមែនព្រោះឯខាងនឹងពេលយើងប្រមូលពាក្យនឹងចុង2009ចូល2010នឹងយើងអត់តែមានសង្ឃឹមហងយើងប្រមូលពាក្យពីអ៊ំទាំងអស់គ្នានៅសហរដ្ឋតស៊ូមែនតែនអត់តែមាន funding ហើយនឹងបុគ្គលិកម្នាក់សិតទៅ volunteer បុកទាំងខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់លោកអ៊ំទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំអត់ហ៊ានសន្យាថាតឡាការគេទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមហើយយើងខំទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ឲ្យគាត់មានសម្លេងក្នុងតឡាការហ្នឹងចូលដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តហើយទូទៅទៅយើងបានប្រមូល170ពាក្យពីសហរដ្ឋ
នៅថ្ងៃ7ហ្នឹងឃើញមានលោកស្រីបានបញ្ជូនតំណាងម្នាក់គឺលោក Henry Chon ទៅចូលរួមស្ដាប់ក្នុងការចេញសារក្រមហ្នឹងតើលោកស្រីរំពឹងឬក៏ចង់ឲ្យលោក Henry Chon ហ្នឹងនាំនៅព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅឡប់មកឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញបាទ
ចាខ្ញុំបានឲ្យគាត់និយាយជាមួយ VOA ដែរឲ្យកំណត់គាត់ដែលថាគាត់មានអារម្មណ៍អីដែលថាគាត់ចង់ទៅស្ដាប់គេកាត់ទោសនឹងផ្ទាល់ហើយនឹងគាត់ថាគាត់ទេមកខ្ញុំពីសុកខ្មែរពេលគាត់បាន reaction គេកាត់ទោសមកចាសូត្រដូច្នេះខ្ញុំមានចិត្តកក់ក្ដៅដែលថាទៅពូ Henry ទៅតំណាង Astra ហើយនឹងអ៊ំជុំរកនៅសហរដ្ឋចា
បាទជាចុងក្រោយលោកស្រីមានពាក្យឬក៏សារយ៉ាងម៉េចផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរអ្នកដែលស្ដាប់កម្មវិធី VOA ព្រួយលោកស្រីបណ្ឌិតគឺជាអ្នកឯកទេសខាងចិត្តសាស្ត្រដែលអាចនឹងជួយអប់រំទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះនៅទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាំងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងបាទ
ចាខ្ញុំគាត់ថាថ្ងៃគេកាត់ទោសហ្នឹង whatever the outcome មានន័យថាគេកាត់ទោសឃើញគាត់មានទោសអត់ហ្នឹងបើគេកាត់ទោសថាឃើញគាត់មានកំហុសមែនអាហ្នឹងត្រីអមែនតើប៉ុន្តែបើគេកាត់ទោសថាគាត់អត់មានទោសអាហ្នឹងជាមេរៀនមួយយ៉ាងដែលថាយើងត្រូវពិចារណាមើលហេតុអ្វីដែលថាតឡាការហត់ឃើញគាត់អត់មានទោសហើយនឹងកុំឲ្យយើងសង្ឃឹមមួយតឡាការហ្នឹង 100% ពេកយើងត្រូវមានទុកចិត្តខ្លួនឯងថាយុត្តិធម៌ហ្នឹងមិនតែជាមួយតឡាការហ្នឹងមួយទេយើងជាប្រជាជនខ្មែរត្រូវយល់ថាយើងមានសម្លេងយើងមានអំណាចដែរហើយកុំឲ្យអំណាចនឹងទៅតឡាការ 100% ចាពិតមែនយើងទុកចិត្តតឡាការដែលថាអីទូនីតិគាត់ត្រូវទៅហៅយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែចុះខ្លះតាមយើងយល់រឿងតឡាការគេមិនគិតដូចប្រជាជនចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបណ្ឌិតនូលក្ខណាច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទ
ចាអរគុណជំរាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
នៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់កន្លែងដែលយន្តហោះធ្លាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយធាតុអាកាសអាក្រក់សម្លាប់មនុស្សអស់48នាក់អាជ្ញាធរអាកាសចររបស់កោះនេះកំពុងធ្វើតាមបទបញ្ជាពីប្រធានាធិបតីដើម្បីព្រៀងច្បាប់សម្រាប់សុវត្ថិភាពផ្លូវអាកាសថ្មីមួយឈុតវិធានការដែលបានព្រៀងមកនោះអាចតាក់ទងនឹងអាយុរបស់យន្តហោះពន្យាការបិទអាកាសយាននៅអំឡុងធាតុអាកាសដែលមានខ្យល់ខ្លាំងនិងរយៈចម្ងាយដែលមើលឃើញដោយភ្នែកទទេនៃផ្លូវយន្តហោះចុះឡើងលោក Raf Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Taipei ខ្ញុំនិចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលលោកប្រធានាធិបតី Ma Ying-jeou នៃកោះតៃវ៉ាន់បានសុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកឲ្យពង្រឹងសវត្ថិភាពហោះហើរយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីយន្តហោះប្រតិកម្មម៉ាស៊ីន2ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ TransAsia Airways មានមូលដ្ឋាននៅកោះតៃវ៉ាន់បានធ្លាក់នៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានដ៏សំខាន់នៅក្នុងកោះពេងហ៊ូយន្តហោះដែលដឹកអ្នកដំណើរ58នាក់បានធ្លាក់និងឆេះកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការព្យាយាមចុះចតជាលើកទី2លោកលិនជុងលៀងប្រធានក្រុមបត្តដ្ឋានសវត្ថិភាពអាកាសនៃរដ្ឋបាលអាកាសចរស៊ីវិលរំពឹងថានឹងមានការបន្តឹងច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហើយយ៉ាងតិច4ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់លោកប្រធានាធិបតី
ក៏តាមវិញ្ញាសាតែ忙着善后者的处理还有家属的那我们同步也会有各专职单位我们
来លោកលិនជុងលៀងមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់ក្រសួងមានការរវល់ជាមួយកិច្ចការនានានៃការធ្លាក់យន្តហោះនិងរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនិងសម្របសម្រួលជាមួយវិធានការជាក់លាក់មួយឈុតដែលធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីលោកលិននិយាយថាវិធានការមួយនឹងត្រូវបិទអាកាសយានដ្ឋានញឹកញាប់ជាងចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពីព្រោះដោយសារព្យុះទីហ្វុងនិងព្យុះមានរន្ទះផ្គរមន្ត្រីមកពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ TransAsia Airways ដែលមានអាយុ63ឆ្នាំជឿថាអាកាសធាតុដែលបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់យន្តហោះនោះក្រោយពេលមេឃងងឹតនៅថ្ងៃពុធហើយពួកមន្ត្រីបានសុំទោសចំពោះហេតុការណ៍នេះជើងយន្តហោះប្រមាណ200ជើងត្រូវបានលុបចោលនៅថ្ងៃនោះដោយសារព្យុះទីហ្វុងម៉ាត់ម៉ូដែលឆ្លងកាត់កោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែពេលដែលព្យុះនោះបានងាកទៅប្រទេសចិនវិញទើបមានជើងយន្តហោះខ្លះៗអាចធ្វើការហោះហើរបានអញ្ញាធរអាកាសចរមិនបានកំណត់ពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការធ្លាក់យន្តហោះនោះទេដែលបានធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស10នាក់ផងដែរនៅពេលយន្តហោះចុះទៅក្នុងច្រកចង្អៀតមួយរវាងជួរនៃផ្ទះចាស់ចាស់នៅខាងក្រៅវាលយន្តហោះលោកលិននិយាយថាតម្រូវការឲ្យមានអ្នកបើកបរជំនាញអាចឲ្យរឹតបន្តឹងស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការប្រើយន្តហោះចាស់ចាស់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន TransAsia មានចំណាស់ប្រមាណ14ឆ្នាំនៅក្នុងការកម្រិតតាមផ្លូវច្បាប់សពថ្ងៃលោកលិនបន្ថែមថាផ្លូវយន្តហោះនៅក្នុងកន្លែងដូចជានៅអាកាសយានដ្ឋានធំ2របស់កោះផេងហ៊ូអាចពិបាកសម្រាប់អ្នកបើកបរយន្តហោះមើលផ្លូវនៅពេលមានធាតុអាកាសមិនល្អផ្លូវបើកបរយន្តហោះអាចនឹងគូសឡើងវិញដើម្បីឲ្យបានដល់កម្រិតបទដ្ឋានអន្តរជាតិតៃវ៉ាន់មានចំនួនជើងហោះហើរភាគមធ្យម 1238ជើងក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំដំបូងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ដោយធ្លាក់យន្តហោះពាណិជ្ជកម្មចុងក្រោយបង្អស់គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2002នៅពេលដែលយន្តហោះ China Airlines មួយបានផ្ទុះពេលទើបតែនឹងហោះឡើងបន្តិចសម្លាប់មនុស្សអស់225នាក់លោកលិនសង្ឃឹមថាបទដ្ឋានច្បាប់ថ្មីងាយស្រួលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរពាណិជ្ជកម្មទាំង7របស់តៃវ៉ាន់និងពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតច្បាប់នេះអាចចូលជាធរមាននៅក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ MH17 នៅតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកដំណើរជិត300អ្នកស្លាប់នាំឲ្យមានការខឹងសម្បារនិងសោកនាដកម្មមួយហើយនឹងជាផលវិបាកដោយផ្ទាល់នៃការរៀលដាលអំពើហិង្សាកាន់តែធំឡើងដោយពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាផុសតាងចង្អុលបង្ហាញថាយន្តហោះនោះបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយកំជួចពីដីទៅអាកាសដែលត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់មួយដែលនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
We know that these separatists have received a steady flow of support from Russia.
យើងដឹងថាពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋទាំងនេះបានទទួលការឧបត្ថម្ភជាប្រចាំពីប្រទេសរុស្ស៊ីការជួយឧបត្ថម្ភទាំងនេះរួមមានអាវុធនិងការហ្វឹកហាត់វារួមទាំងអាវុធធុនធ្ងន់និងអាវុធបាញ់យន្តហោះផងដែរ
លោកអេរិកសុលអនុលេខាធិការព័ត៌មានរបស់សេតវិមាននិយាយថាវាជាការសំខាន់ដើម្បីដឹងថាខណៈដែលយើងនៅកំពុងខិតខំកំណត់ថាតើនរណាពិតប្រាកដដែលទាញកាយកំជួយមីស៊ីលដែលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីលេខ MH17 នោះរូបភាពលេចចេញឡើងគ្មានការសង្ស័យឡើយយើងបានស្ទង់ប៉ាន់មើលថាវាជាកំជួយមីស៊ីលប្រភេទ SA-11 បាញ់ពីដីទៅអាកាសហើយកំជួយនេះបានបាញ់ចេញពីតំបន់ដែលត្រួតត្រាដោយពួកឧទាមបំបែករដ្ឋហើយយើងដឹងថារុស្ស៊ីបានផ្ដល់អាវុធនិងការវឹកហាត់ដល់ពួកឧទាមបំបែករដ្ឋទាំងនោះលោកស្រី Mary Huff អ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាថាយើងអាចមិនទាន់ដឹងឡើយថាតើនរណាដែលទាញកាយកំជួយមីស៊ីលនោះក៏ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧបទ្ទវហេតុនោះគឺប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin លោកស្រី Huff អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិយាយបន្តទៀតថាពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋរុស្ស៊ីទាំងនោះដែលយើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាបានបាញ់កំជួតមីស៊ីលនោះមានការគ្រប់គ្រងពីប្រធានាធិបតីពូទីននិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបើពុំដូច្នោះទេពួកគេមិនអាចនៅទីនោះនឹងបាញ់កំជួត SA-11 នោះបានទេហើយពួកគេក៏បានទទួលការវឹកហាត់និងបំពាក់អាវុធដោយមានការគ្រប់គ្រងពីប្រធានាធិបតីពូទីននិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហើយការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ស្ថិតនៅទីនោះមូលហេតុមួយនៃមូលហេតុទាំងនោះគឺថាយើងបានតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅទីនោះការធ្វើដូច្នេះដើម្បីយើងអាចចាប់មនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវមនុស្សនោះមិនអាចគេចពីការទទួលខុសត្រូវនៃការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនោះបានទេការបាញ់ទម្លាក់នេះជាការមិនអាចទទួលយកបានហើយថាប្រទេសនានាដែលគ្រប់គ្រងពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋទាំងនោះដូចជាយើងបានឃើញប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកម លំដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីអ្នកស្រីតារដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានយល់ព្រមលើកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីជួសជុលផ្លូវរថភ្លើងរបស់ប្រទេសរួមទាំងផ្លូវរថភ្លើងទំនើបដែលមានល្បឿនលឿនផងដែរដែលផ្លូវរថភ្លើងនេះអាចនឹងតភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងដឹកជញ្ជូនសុធីបត្រាសុតបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលយោធាបានអនុម័តថវិកាជាង23,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវរថភ្លើងលឿនចំនួន2ខ្សែផ្លូវរថភ្លើងនេះទំនងជាត្រូវគេចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅឆ្នាំ2015ហើយនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2021ប្រទេសថៃពង្រីកផ្លូវរថភ្លើងភ្លោះផងដែរគម្រោងស្រដៀងគ្នានេះដែររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងនោះត្រូវបានច្រានចោលដោយតុលាការរដ្ឋាភិបាលចិននិងក្រុមនិរទេសខ្លួនជនជាតិវីហ្គើបានបញ្យលផ្សេងគ្នាចំពោះបញ្ហាដែលនាំទៅដល់ការបះបោរចុងក្រោយក្នុងតំបន់ប្រទីនបតុងស៊ីនជាងដែលមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រុមមន្ត្រីព័ត៌មានរដ្ឋប្រទេសចិនស៊ីនហួបាននិយាយថាអំពើហិង្សាកើតឡើងពេលវងមនុស្សប្រដាប់ដោយកំបិតពូថៅបានវាយប្រហារស្ថានីយ៍ប៉ូលីសការិយាល័យរដ្ឋពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រុងចំនួន2កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសង្កាត់សាឆេដោយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសតបតដោយការបាញ់សម្លាប់ពួកគេជាច្រើនអ្នកក្រោមបាត់ចោតថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មគិតទុកជាមុនដែលជាភាសារដ្ឋចិនតែងតែប្រើក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវបដិសេធដោយសមាគមជនជាតិវីហ្គើក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាបះបោរនោះកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមអ្នកភូមិបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុងប៉េកាំងចំពោះការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដាននិងការប្រើប្រាស់តុលាការនិងការបង្ក្រាបដោយកម្លាំងផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតមនុស្សកាលពីសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះបុរសម្នាក់ដែលសង្ស័យថាបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នៅឯសារមន្ទីរយូវីសនៅក្នុងក្រុងប្រ៊ុសែលកាលពីខែឧសភាត្រូវចោទពីបទឃាតកម្មបែបភេរវកម្មមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានទទួលឯកសារបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសបារាំងប៉ូលីសសហព័ន្ធនិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាមេឌីណេមមូជីត្រូវសួរចម្លើយដោយអង្គភាពភេរវកម្មដែរជនជាប់ចោទបានយល់ព្រមចំពោះការបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីការធានាថាខ្លួននឹងមិនត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសទី3ជនជាប់ចោទណាមូជីអាយុ29ឆ្នាំបានចូលរួមការវាយប្រហារជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលយំក្នុងប្រទេសសេរីដែរការបាញ់សម្លាប់នេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាហើយជនជាប់ចោទត្រូវចាប់ខ្លួនប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្គីណេអាល់ហ្វាខូដេបានប្រកាសយកពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីកាន់ទុក្ខបន្ទាប់ពីមានការរត់ជាន់គ្នានៅឯការប្រគំតន្ត្រីរ៉ាប់មួយកន្លែងដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស24នាក់ស្លាប់ការរត់ជាន់គ្នានោះកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅលើឈូងសមុទ្រConacry ដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធការបញ្ចប់ពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមន្ត្រីយោធាប៉ាគីស្ថាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបង្ក្រាបការវាយប្រហារឆ្លងដែនពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់កងជីវពល6នាក់ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាក្រុមកងជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធមានគ្នាចំនួន70នាក់បានបើកការវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍ព្រំដែនប៉ាគីស្ថាន
របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmae.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.